në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Elazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Fillon zbarkimi i Euleksit në Kosovë, shtrirja bëhet edhe në veri përfshirë edhe pikat doganore me Serbinë. Serbet e Kosovës të përçarë rreth vendosjes së Euleksit. Vazhdojnë trazirat në Greqi. Japonia zhytet në recesion më thellë se ç'ishte supozuar. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit. Siç dëgjuat në hapje, ka filluar zbarkimi i Euleksit në Kosovë, raport i Zjedin Gashit.
Euleksi është shtrirë në gjithë territorin e Kosovës duke i marrur përgjegjësitë nga administrata e Unmikut në fushat e policisë, gjykatave dhe doganave, ka thënë sot shefi i këtij misioni Yves de Kermabo. Këto komente Kermabo i ka bërë pas një takimi të përbashkët që u zhvillua sot ndërmjet presidentit dhe kryeministit të Kosovës me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe misionit të Euleksit. Yves de Kermabo tha se misioni që ai drejton ka filluar ditën e parë të punës pa ndonjë problem, duke filluar shtrirjen edhe në pjesën veriore të Kosovës nga ora 8 e mëngjesit. Kermabo tha se në gjithë Kosovën janë dislokuar rreth 1400 pjesëtarë të stafit të Euleksit, përfshi edhe 500 veta nga stafi lokal.
Our people starting this mission of monitoring, advising
Njerëzit tan kanë filluar këtë mision për monitorim dhe këshillim të palës vendore, ka thënë Kermabo. Sipas tij, stafi i këtij misioni deri në fund të dimrit do të mund të arrijë shifrën deri në 3000 veta. Ai tha se Euleksi është vendosur edhe në pjesën veriore, përfshi edhe pikat doganore në kufi me Serbinë. Deri më tash kemi rreth 100 veta në pjesën veriore, si dhe përfaqësohemi edhe në pikat doganore atje, ka thënë Kermabo, duke shtuar se pjesë Pjesëtarët e Euleksit janë vendosur edhe në stacionet policore dhe në gjykatat në veri. Fillimi i misionit të Euleksit është përshëndetur edhe nga udhëhecit kosovar. Ata i kanë dhënë mbështetje të plotë këtij misioni duke besuar se Euleksi do të jetë në funksion të unitetit të Kosovës dhe do të funksionojë mbi bazat legale kushtetuese të Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se shtrirja e Euleksit në gjithë Kosovën tregon për kushtimin për integritetin e Kosovës dhe angazhimin e përbashkët për vendosjen e sundimit të ligjit.
Është një shtrirje që ka të bëjë me gjithë hapësirën në Kosovës, pra edhe shtrirjen në pjesën veriore në dy portat doganore në Nishin dhe 30 Nishin, dhe besojmë se shumë shpejt Euleksi do të ketë shtrirjen në kapacitetet e plota, paralelisht do të ketë bashkëpunimin në institucioneve të Kosovës, në mbështetjen e lirisë të demokracisë të integritetit të Kosovës.
Nisja e misionit të Euleksit është cilësuar si shumë e rëndësishme edhe nga përfaqësuesit e vendeve të Bashkimit Evropian që morën pjesë në këtë takim. Ata thanë se misioni i Euleksit do ta ndihmojë Kosovën që të jetë sa më afër Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Shtrirja në tërë territorin e Kosovës, veprimin e bazë të kushtetutës e Kosovës dhe mosndjekja e hapave të Unmikut janë disa nga pritjet dhe kërkesat që qytetarët kanë për Euleksin. Një anketë me qytetarët e Prishtinës e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Yunus Krasniqi thotë se ky do të paraqiste fillim të mbar.
Mendoj që është mirë nëse punon sipas kushtetutës të Kosovës, e të marrë vesh me institucionin tonë, me kryetarin dhe kryeministrin, edhe shkojnë punë vajnë ashtu, është në rregull. Nëse vinë me 6 pika, unë mendoj që është keq për neve, a kish më qenë keq edhe për Euleksin, se do të respektohet.
Artan Mustafa e shes një fakt, një rëndësie të madhe shkuarjen e Unmikut.
Sot është një ditë tepër e madhe për Kosovën, për arsye se merr fund administrimi i Kosovës prej Kombeve të Bashkuara, që ka qenë një administrim shumë i dobët i koncentruar kryesisht në çështje politike. Sot fillon administrimi i sektorit të gjyqësorit prej Bashkimit Evropian, që mund të dhënë një ndihmës fundamentale për parimin e progresin e kësaj shoqënie.
Riza Grajçevci shprehet optimist se me ardhin e misionit evropian, gjërat do të lëvizin në drejtimin e duhur.
Ardhja e Euleksit sot paraqen një ditë shumë të madhe, një ditë me rëndësi shumë fesh, një ditë e cila do të shënohet në rrjedhën e ngjarjeve tona me një shpresë jashtëzakonisht e fortë. Për këtë mes shtetar, se nesër pas nesër Euleksi do ta kryej punën e vet si duhet në bazë të kushtetutës Kosovës dhe planit të atisaj.
Por Nazlije Gojani shpreh druajtjen se edhe Euleksi do të shkojë hapave të Unmikut, për të cilin ajo konsideron se ka qenë një mision pothuajse i dështuar.
Presim që të bëhet më mirë pas deklaratave, deklaratave prej medjave të huaja, presim që të bëhet më mirë. Hapat e Unmikut, besoj se duhet me ndjek, inshallah këta pak më mirë punojnë.
Kurse Ramadan Behluli pohon se për të dhënë një mendim për punën e emisionit e Euleks, duhet të pritet derisa të shohim se në bazë të çfarë rregullave dhe ligjeve do të punojë ai.
Vetëm po mdoka që është në kohë me urën në servis në verit në Mitrovicës atëherë kur gjithë pritet. Mësa o pritet i parë, njëjtë. Nuk di, shifet ma vonë, gabimet veç, ku janë gabimet nuk e di.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbet e Kosovës duket se nuk pajtohen rreth vendosjes e Euleksit. Përfaqësuesit e tyre në pjesën veriore thonë se kanë vendosur që të injorojnë misionin e Bashkimit Evropian për të shtuar se vetëm Ulmikun e konsiderojnë legal. Por serbët nga pjesa qendrore thonë se kërkojnë që Euleksi të veprojë sa më shpejt. Kronike Albana Isufit.
I është quajtur i kuvendi komunave serbe të Kosovës tashmë ka dalë me qendrim zyrtar që të injorohet ky mision. Neboj Shajović shpjegon.
Kako bi stav skupsi do trud ka tražimo doni bude oni koji će shteti Srbiju i klavu, unem klavu, mojim klavu i na severu Kosovë.
Misioni vetëm legal mbetet Unmiku, nuk duhet kundërshtoj me forcë pranin e Euleksit, por në mjedisat serbe duhet të mbetet Unmiku, thot Jović. Por serbët që jetojnë në pjesën qendrore të Kosovës kanë mendim tjetër. Politikani serb Ranđel Nojkić ka varur shpresat në Euleksin për cilin mendon se do t'i kryej punët, që sipas tij Unmiku nuk ka qenë në gjendje t'i bëj.
Iskreno, jedva očekujem da se misija se instalira na celom prostoru Kosova i Metohije.
Unë mezi pres që misioni Euleks të nisë punën në teren, në tërë Kosovën. Kjo do zgjidhë shumë probleme në lidhje me policinë, doganat e gjykatat, duke marrë parasysh se ka shumë probleme dhe me kufit. Nuk do ishte korrekte nëse nuk zgjidhen problemet, nuk do ishte korrekte që edhe pas vendosjes së Euleksit të mos ketë lëvizje të lirë në tërë Kosovën, thot Nojkić. Zyrtarët e Euleksit kanë bërë të qartë se do të vendosen gjithandej Kosovës, përfshirë edhe Veriun, ku nuk mirëpriten nga serbët lokal. Neboj Shajović dyshon se Euleksi mund të jetë më i frytshëm se sa Unmiku. Qëndrimi dal nga kuvendi komunave serbe në një formë përkon me planin e Ban Ki-moonit. Ne jemi që Euleksi të jetë në nëmbrellën e Unmikut e jo Unmiku në nëmbrellë të Euleksit, sepse nuk do të kishte kuptim, pasi që Unmiku është organizatë më strukturuar në të gjitha forma, ndërkaq Euleksi jo. Mandej neve na duhet një mision me status neutral që nuk do të ishte as në anën e shqiptarëve as në anën e serbëve, thot Jović. Ranđel Nojkić mendon se zyrtarët e Euleksit nuk duhet t'ia varin veshin asnjë kundërshtim nga cila do anë që vjen.
Mislim da Euleks ima me veoma jasno definisane pravila.
Mendoj se Euleks ka mision shumë të qartë në sudimin e ligjit dhe pa marë parasysh se kush çka flet, Euleks duhet të stacionohet atje kush planifikuar dhe kushdo që bën ndonjë ekses duhet të bartë përgjegjësinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Selanik. Autoritetet greke presin edhe më tepër protestat e ashpra gjatë ceremonisë sot me të varrimit të të riut 15 vjeçar i cili para disa ditë shuvra nga policia. Kryeministri Kostas Karamanlis tha se incidenti nuk mund të përdoret si arsyetim për akte të dhunës. Në këtë kohë të rëndësishme të gjitha partit politike janë të obliguara të dënojnë kryerësit e kësaj dhune. Kjo është detyrë demokratike dhe këtë e kërkon obligimi ynë kombëtar, tha kryeministri Karamanlis. Tokio. Japonia me ekonominë më të madhe në botë pas Shteteve të Bashkuara është zhytur më thellë në recesion se sa që është menduar. Të dhëna zyrtare tregojnë se ekonomia ka rënë për 0.5% në tremujorin e tretë. Qeveria kryeministrit Taro Aso po e shqyrton në mundësinë një pakoje të re të stimulimit për ekonominë japoneze, që sipas medjave mund të arrijë në 216 miliard dollar. Chicago. Njëri nga botuesit më të mëdhenj të gazetave në Shtetet e Bashkuara, Tribune Company, ka shpallur falimentim për shkak të rënjes së madhe të ardhurave dhe borxhit prej 13 miliard dollarësh. Tribune Company është pronare e gazetave të përditshme përfshir Los Angeles Times dhe Chicago Tribune dhe i 23 stacioneve televizive. Shpallja e falimentimit e mbron këtë kompani nga kreditorët dhe i jep kohë për të ristrukturuar operacionet dhe për të shitur disa nga pasuritë e saj. Düsseldorf. Një gjykatë gjermane sot ka dënuar me burgim të përjetshëm libanezin Yusuf Al-Hajj Dib për përpjekjet e tij për sulmin me bombë në trenat e Gjermanisë para dy vitesh. Prokurore thanë se shumë njerëz do të ishin vrarë, sikur të aktivizoheshin bombat e vendosura nga ai dhe një bashkëpunëtor i tij në dy trena në Kelnë në qershor të vitit 2006. I dënuari i tha gjykatës se ai nuk planifikonte vrasjen e askujt, por bombat i kishte vënë për të tërhequr vërejtjen për fyerjet ndaj profetit Muhammed në gazetat e daneze dhe ribotimin e tyre në publikimet evropiane. San Diego. Nga përplasja aeroplanit luftarak amerikan në një zonë banimi në Kalifornin jugore, janë vrarë së paku 3 vet. Autoritetet thonë se aeroplani FA-18 gjatë përplasjes i goditi 2 shtëpi në një lagje në qytetin San Diego. Piloti e ka katapultuar vetvete në mënyrë të sigurt nga aeroplani. Aeroplani po merrte pjesë në një ushtrim kur ndodhi përplasja. Washington. Sot të shënohet 60 vjetori miratimit të konventes për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit nga ana e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kjo konvent u miratua pas holokaustit nazist në luftën e dytë botërore dhe pas së shkatrimit ndaj popullatës armene në perandorinë otomane gjatë dhe më njëherë pas luftës së parë botërore. Këtë konvent e kanë ratifikuar 140 vende dhe ajo i obligon ato që të marrin pjesë në parandalimin dhe në dënimin e akteve të gjenocidit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Parambylljes së edicionit edhe një kronikë nga Prishtina. Reflektimi i krizës financiare ndërkombëtare në Kosovë pritet të jetohet më shumë gjatë vitit 2009. Kështu pohojnë Mimoza Kusari dhe Agim Shahini, ekspert të ekonomisë. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Mimoza Kusari, eksperte për çështje ekonomike, thotë se vendet e rajonit të cilat e rrethojnë Kosovën kanë filluar të ndjejnë krizën dhe pritet që kjo krizë të rezultojë edhe në Kosovë.
Një mungesë likuiditetit e cila reflekton në vende tjera dhe rrjedhimisht një konservatizëm më i madh i bankave për të dhënë kredi do të ketë si pasojë edhe e reflektimeve në Kosovë. Në anën tjetër, bizneset mund të kenë ose mund ta ndjejnë krizën, sidomos nëse janë duke afaruar në bashkëpunim me kompani tjera, qofshin ato rajonale apo evropiane, për arsye se partnerët e tyre në këto vende ose kanë shkurtuar vendet e punës ose kanë shkurtuar operacionet e tyre, qofshin ato brenda apo jashtë.
Ndërkaq Agim Shahini, drejtuesi i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se reflektimet e krizës financiare ndërkombëtare në Kosovë do të jenë më të dukshme në vitin që vjen.
Vitin arsëm shumë biznese kanë bërë plan bizneset e tyre për të futur investime me kapitale, gjithmonë këto mbështetur nga bankat. Tash sipas informacioneve që i kemi në Aleancën e Biznesit, shumë banka e kanë shtyrë këto dhe kanë premtuar që do të shikohen për moment për shkak krizave. Dhe kjo është një ngjecje.
Zhvillimi i bizneseve në sektorin privat, shton zoti Shahini, varet kryekëput nga kredite bankave dhe e gjithë kjo ka efekte zinxhirore. Pamundësia e investimeve sipas tij redukton mundësinë e hapjes së vendeve të reja të punës dhe kjo shkon në dëm të qytetarëve dhe përgjithsisht ekonomisë kosovare. Ndryshe zonja Kusari vlerëson se i gjithë ky zinxhir mund të krijojë pasoja edhe në mënyrë të anasjellët.
Përderisa në vendet e ndryshme kriza financiare u shëndrua në krizë ekonomike, në Kosovë mundet që kriza ekonomike të shkaktojë ndonjë krizë potenciale në sektorin financiar, rrjedhimisht në sektorin bankar.
Sidoqoftë, zoti Shahini thotë se kujdesi i bankave për dhënien e kredive tashmë është i dukshëm, por ky kujdes pritet të jetë edhe më rigoroz në vitin që vjen.
Dhe fjala, bankat tash thëmë se kanë shtrenguar shumë kriteret dhe kanë ashpërsuar format dhe mënyren për të marë bizneset kredi dhe për të mbështetur e pikrisht si arsye gjejnë krizat globale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht të përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Fillon zbarkimi i Euleksit në Kosovë, shtrirja bëhet edhe në veri për fshirë dhe pikat doganore me Serbinë. Vazhdojnë trazirat në Greqi. Japonia zhytet në recesion më të thellë se ç'ishte supozuar. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirudgjofshim.